Han ønsket seg opera til 10-årsdagen og spilte klarinett I skolekorpset, men det var symfonien han hørte som 15-åring som forandret livet totalt. I dag Erik Varden, katolsk biskop I Trondheim. Dette på trua løs. Jeg heter Magne Vik Ramdal. Erik Varden, god dag til deg.
God dag, god dag.
Ja, du altså biskop I Trondheim stift, et av tre katolske bispedømmer, ikke sant?
Det stemmer I Norge.
Mm. Men du har også da blitt kjent som ølbrygger. Du forfatter, skrevet flere bøker, oversatt til mange språk. Du har ledet et kloster, du har doktorgrad I teologi. Vi skal etter hvert få høre at du har sunget for paven. Du driver selv en populær nettportal med lesere over hele verden. Du snakker og skriver 5 språk, og du forstår enda flere. Har du alltid vært en sånn flink fyr?
Flink og flink.
Du har oppnådd mye.
Jeg har vel gjort det som har interessert meg, og forsøkt å svare på de oppgavene jeg har fått så godt jeg har kunnet. Mm. Og det har vært mye spenning og mye glede I det.
Mm. Noen vil jo si at det uvanlig å ønske seg en opera til 10-årsdagen. Hva var historien bak det?
Nei, det var litt rolig. Musikk har alltid vært et slags primært språk for meg. Mm. Og det var mye musikk hjemme. Og det var et operaprogram som gikk på NRK sånn på 70-tallet, som vi så på noen ganger. Og det var der en dag at programmet handlet om Mozarts opera Così fan tutte. Mm. Og det var en sekvens der som jeg bare syntes var helt overveldende. Jeg hadde aldri hørt noe som var så vakkert. Mm. Så da ble det jeg ønsket meg til bursdagen.
Kan du huske på hva slags opplevelser som lå I den musikken for deg som 10-åring?
Så jeg tror musikken har jo en evne til å gi uttrykk til erfaring, til virkeligheter som ord ikke nødvendigvis kan favne. Mm. Og jeg tror vel at musikken for meg som barn berørte en slags dimensjon I meg som jeg senere opplevde og oppdaget mer eksplisitt som en religiøs dimensjon.
Mm. Mm. Jeg vet at du spilt klarinett også, I det lokale skolemusikkartet.
Det kunne var ikke blitt noen stor triumf akkurat. Men,
så du kunne ikke ha blitt musiker?
Nei, jeg spilte piano. Jeg begynte å spille piano da jeg var 6, så det holdt jeg på med og brukte veldig mye tid på. Men nei, jeg hadde overhovedet ikke tilstrekkelig begavelse til å gjøre noe yrke ut av det.
Vi skal innom musikken litt flere ganger I løpet av den praten her, Erik. Jeg ser at det en tydelig del av historien din. Snart skal vi høre litt på tonene som forandrer mye, men aller først, du altså Østfolding.
Det stemmer.
Ja, Degernes.
Det stemmer. Jeg pleier å si at det ligger helt innerst I Indre Østfold.
Ja, ifølge Wikipedia så det 309 innbyggere der. Det høres oversiktlig ut.
jeg trodde nå det var et par til, men vi får ta Wikipedia med en klype salt.
Ja. Men det var bygd.
Ja, I høyeste grad.
Mm. Hvordan var det å vokse opp I Degernes?
Både postkontor og skole.
Ja, hvordan var det å vokse opp I Degernes?
Det var et fint sted å vokse opp. Det var jo oversiktlig nok at alle kjente alle. Mm. Men et sånt røyst og omsluttende, menneskevennlig norsk bygdesamfunn. Mm.
Far var veterinær.
Stemmer.
Mor var fysioterapeut. Hva var de viktigste verdiene I det vardenske hjem?
Det var mange av dem. Gjestfrihet har alltid vært en stor verdi. Det var alltid folk som kom og gikk. Åpenhet, respekt. En viss nysgjerrighet for det som er vakkert og sant. Mm. Og jeg vil si høyt under taket.
Mm. Hvordan snakket dere om tru?
Ja, det var vel ikke noe vi snakket så fryktelig mye om.
Jeg har hørt at du gikk inn I tenårene nærmest som ateist.
Ja, jeg erklærte meg veldig selvrettferdig og selvbevisst som agnostiker I hvert fall. Jeg tror nok kanskje også som ateist en stund.
Ja, hva lå I det? Hadde du på en måte en refleksjon allerede da?
Ja, det var vel et sånt ganske typisk liksom ungdoms opprør mot institutioner og sånne ting.
Mm.
Det, altså det jo, jeg har ofte blitt stilt spørsmål om hvordan Norge har forandret seg i løpet av mine 30 års utlendighet.
Mm.
Og da jeg vokste opp på 70-80-tallet, så var jo kristendommen, kirken fremdeles en størrelse i samfunnet som mange opplevde som dominerende, som litt truende og farlig, og som man opponerte mot.
Mm.
Mens nå er jo det kirkelige i så stor grad blitt marginalt at det anses som en irrelevans.
Mm.
Men det var nok i den sammenhengen der at jeg da følte behov for å erklære min eget ståsted.
Og samtidig har du fortalt, så var du en tenåring som tidlig møtte litteraturen, som likte å lese.
Ja, det stemmer. Mm. Jeg har alltid lest mye.
Mm. Hva var det du møtte i det?
Altså, det var så mye. Jeg var så heldig at jeg hadde både foreldre og en bestemor som leste for meg og mine søstre, så det var, altså vi vokste opp med eventyr og folkehistorier, sånne ting. Men jeg leste stort sett alt jeg kunne komme over. Men det var vel da jeg var sånn 14-15 og begynte virkelig å oppdage litteraturen. Jeg hadde en veldig god norsklærer på ungdomsskolen som ga meg Sigrid Undset å lese, Våren først.
Mm.
Og så Jenny, som fortsatt var en ganske dristig bok å gi til en 15-åring. Og så hadde jeg en onkel som ga meg Herman Hesse å lese. Så det var to viktige oppdagelser på den tiden der, som ble skjellsettende på mange måter.
Mm. Hvordan var det, du leste Herman Hesse på tysk, du leste Sigrid Undset, hvordan resonerte det i skolegården?
Nå, jeg gikk jo ikke akkurat rundt og bar disse her bøkene under armen da, hele tiden.
Nei, opplevde du deg som annerledes?
Så er ikke alle annerledes?
Jo, kanskje. Kanskje er vi det, men noe mer eller mindre, kanskje, i hvert fall i den alderen, i tenårene, når man kanskje... Mange vil arbeide for å ikke være annerledes, så leser du litteratur på tysk og angriper det som mange vil kalle litt krevende stoff.
Ja, men jeg gjorde ikke bare det. Jeg hadde jo modelljernbarn og var med i skyttelag og skolekorps og sånne ting.
Mm, mm. Så er du da 15 år, og så skjer det som vi har vært inne på litt allerede i podcasten. Dette har du fortalt om i noen intervjuer før, møte med komponisten Mahler. Symfoni nummer 2. Hva var historien bak det?
Det var rett og slett at min eldre søster hadde en venn som var musiker og musikkstudent, som var inne i en malerperiode, og som fortalte meg om det. Og så ville jeg oppdage mer maler, og så jeg var i Oslo en dag og gikk på Akersmik og kjøpte en, for jeg må ha knust sparegrisen først, og kjøpte en CD med denne andre symfonien, rett og slett, fordi det var en innspilling med Leonard Bernstein, som jeg kjente, og uten at jeg hadde noen særlig grunn til å velge akkurat den symfonien, men tok den da med hjem og lyttet til den en kveld jeg var alene, og ja, det var noe forvandlende som skjedde.
Ja, hva var det som skjedde?
Det var rett og slett at i løpet av den musikken, særlig den siste satsen, som sagt, altså den Mahler kalte den oppstandelsesymfonien, og det er et verk med en dyp kristen forankring, en veldig sterk tekst som Mahler skrev selv, og den siste satsen begynner med en slags beskrivelse gjennom musikk av kaos, og så er det etter hvert et tema som etablerer seg rytmisk og så melodisk, og så kommer et kor inn, og så synger en sopransolist et vers som lyder ganske enkelt: «O glaube, du warst nicht umsonst geboren, hast nicht umsonst gelebt, gelitten.»
Mm, hvis du oversetter det litt sånn enkelt.
Så tro har tro på at du ikke ble født forgjeves, at du ikke har levd og lidd forgjeves. Mm. Altså, jeg var 15 år gammel, akkurat at jeg hadde levd eller lidd så veldig mye. Men det var en så åpenbar sannhet i det der, og det var som om noe brast i meg.
Mm. Vi skal høre litt her fra symfonien før vi går videre, så kommer vi litt inn i musikken vi og fra. Den siste satsen og det som kommer rett etter det som du refererte nå, der koret synger, hjelp meg å oversette igjen, «Was entstanden ist, das muss vergehen».
Ja, så det som er, det som eksisterer må forgå.
«Was vergangen auferstehen».
Og det som er for godt må oppstå.
«Og hør auf zu beben, bereite dich zu leben».
Ja, slutt å gyse, slutt å sitre, forbered deg på å leve.
Ja, nå hører vi litt. Storslagen musikk, Erik, hva rører seg da når du hører det nå?
Altså, det jo helt fenomenalt. Altså, den dag I dag så dette her musikk som går gjennom marg og bein. Og det noe med det budskapet som finner uttrykk, det med å gjøre deg rede til å leve. Som så, altså, jo eldre jeg blir, jo mer overbevist om at enormt mange mennesker går med et slags arrestert livspotensiale, med et eller annet. De vet at de har evnen til å eksistere I en større intensitetsgrad enn de gjør, og det kan ofte være veldig frustrerende at det ikke realiseres. Så jeg tror det noe med det utropet, det kallet, som fryktelig viktig å formidle, at den higen etter, den aspirasjonen etter en større fylde av liv berettiget, og at den har et mål.
Var det den higen, du snakket om en avgrunn, var det den higen du kjente på som 15-åring?
Ja, det var nok det, og det var, altså denne musikken, jeg sa det var noe som brast I meg, og det var vel en slags en selvrettferdighet som brast. Jeg håper jo at den fortsetter å briste. Men det var også en slags oppdagelse at det var et eller annet I meg på et eller annet plan som var større enn jeg var.
Tenkte at det var Gud?
Jeg tror ikke jeg våget å sette noe eksplisitt navn på den erkjennelsen eller det inntrykket da. Men etter hvert så var jo det åpenbare ordet som passet.
Dette var altså en vanlig kveld I Degernes. Du hadde kjøpt deg en ny plate. Du hører den musikken her, de ordene her. Du snakker om at det åpner en avgrunn, at noe brest. Du vet ikke helt hva det Hva skjer videre?
Ja, altså jeg husker den kvelden der, så jeg var virkelig ganske slått ut da musikken var ferdig. Og så satt jeg der og så tenkte jeg, det skal bli interessant å tenke gjennom dette her I morgen når det gått over. Men så gikk det liksom ikke over. At det var som om det var, som jeg hadde fått et slags sår eller en skramme. Noe som, eller sånn som jeg hadde tenkt på det etterpå, det var som om jeg hadde fornemmet et slags ekko I meg selv, og jeg trengte å finne grunntonen. Så jeg tenkte, ja, hva gjør jeg nå? Er dette her tro, liksom? Er dette her religion? Ja, hva gjør religiøse mennesker? Jo, de leser Bibelen og går i kirken og sånne ting. Så jeg prøvde å gjøre det da.
Hvordan gikk det?
Ja, det gikk ikke så kjempebra. Jeg synes det var fryktelig vanskelig å begynne å lese Bibelen. Mm. Og det er derfor også, det er noe jeg ser på som en viktig oppgave nå, å rett og slett gi folk verktøyer til å finne veien inn i skriften, for det er ingen enkel bok å komme fersk til. Mm. Og ja, sånn sett, jeg gikk litt i kirken, men jeg følte vel kanskje ikke helt at det jeg fant der tilsvarte. Jeg opplevde at jeg gikk et kratt av spørsmålstegn. Mm. Jeg fant ikke helt noe som svarte. Men som sagt, altså dette her, det skjedde den våren da jeg var sånn 15-16, og senere det året så reiste jeg utenlands, og da fikk jeg plutselig helt nye referanserammer.
Ja, for du valgte å, altså jeg vil jo tro at hvis man bor i Degernes, så går man gjerne på videregående skole i Mysen, eller Halden, eller Askim, eller et eller annet sånt, men du ville ut av landet. Hvorfor det?
Altså, jeg gikk ett år på Mysen.
Ja, du gjorde det, ja.
Og så hadde, det var en venn av meg som hadde hørt et program på radioen om en skole som heter Atlantic College, som ligger i Wales, og som Norge har en lang forbindelse med, og som sa til meg, du, dette her tror jeg er noe for deg. Mm. Og jeg tenkte ikke så mye på det akkurat da, for det var akkurat da jeg begynte på gymnasiet, men etter noen måneder så tenkte jeg at det kunne kanskje være interessant å finne ut hva dette her er for noe.
Hvorfor tror du han sa det, at det var noe for deg?
Tja, det er ikke godt å si. Men i hvert fall, jeg fant ut litt mer om skolen. Det er en internasjonal skole som ble grunnlagt etter krigen av folk som hadde kjempet på begge sider, med det formålet å bringe unge mennesker sammen på et tidspunkt i livet hvor de er tilstrekkelig forankret i eget land, kultur, til å representere noe, men unge nok til å være mottagelig for annerledeshet. Og tanken er å bringe dem sammen for å lære å studere sammen, for å hjelpe andre sammen. Det er et veldig viktig element i skolen. Og for å gjøre en hel masse andre sportslige, kulturelle, musikalske ting. Mm. Så jeg bestemte meg for å søke, og er veldig glad for at jeg gjorde det. Det var en veldig spennende erfaring og veldig nærende år.
Mm. Dere har bodd på rom sammen, har du fortalt?
Vi var på firemannsrom.
Du havna sammen blant annet med en muslim fra Irak.
Ja, det stemmer.
Ja, fortell litt om det. Hvordan ble den relasjonen, og hva gjorde det med deg?
Nei, det var en irakisk gutt som ankom sammen med meg, så vi ble romkamerater og forble det i to år. Mm. Og det oppstod et godt vennskap som vedvarer til denne dag. Mm. Og vi hadde veldig mye å snakke om, og hadde veldig mye til felles, mange felles referanser. Men vi ble også bevisst den annerledesheten som ligger i kulturell og språklig, religiøs betingethet. Mm. Det var gjennom ham også at jeg virkelig fikk en sterk interesse for den semittiske verden, og for arabisk språk, som igjen vedvarer til denne dag. Mm. Og vi hadde lange samtaler også om tro og religion, og han er en veldig, veldig begavet vitenskapsmann, som har drevet det veldig langt på sitt felt. Og det gjorde veldig inntrykk med at en person som hadde en så høyt utviklet empirisk intelligens, kunne ta Gud for gitt som noe absolutt selvfølgelig. Mm. Og den innsikten at tro ikke utelukker kritisk granskende tanke.
Ja, var det noe annet enn du hadde møtt da du beveget deg mot kirka lokalt, eller da du først begynte å lese Bibelen? Eller?
Jeg tror det var en fordom jeg hadde. Mm. Jeg er ikke helt sikker på hvor den kom fra, men jeg hadde tenkt på kristendom som noe knugende, begrensende, som noe som en slags instans som var engstelig for spørsmål. Men her oppdaget jeg nemlig tvert imot. Mm. Og det får bli for meg en veldig viktig dimensjon av tro og trosformidling.
Jeg har du fremdeles et kratt av spørsmål?
Ja.
Mm. På hvilket tidspunkt, Erik, begynner du på en måte å si at jeg er en del av det kristne?
Ja, det i løpet av de to årene der på Atlantic College, fra jeg var 16 til jeg var 18.
Mm. Var det noen slags omvendelsestidspunkt, eller var det...
Nei, det skjedde veldig gradvis. Det var mer en erkjennelse av at den maleropplevelsen og det som det begynte faktisk hadde en form, og at den formen kunne finne gjenkjennelige referanser i den kristne tradisjonen. Og for min del så ble det i stadig større grad innenfor den katolske tradisjonen av det jeg opplevde der av åndsliv, av liturgi, og med tiden også av klosterliv.
Ja, fortell om det, fordi at det er akkurat i den tida også, for etter hvert begynner du å studere på Cambridge, går videre i universitetet, og da kommer du i kontakt med klosteret,
klosterlivet. Det skjer litt før faktisk, det skjer mens jeg er på Atlantic College. Det var de siste månedene der så hadde vi en sånn prosjektuke, hvor vi kunne gjøre stort sett hva vi ville. Og jeg hadde egentlig til hensikt å reise til et buddhistkloster, fordi det var en buddhistmunk som kom til skolen regelmessig, og som holdt sånne meditasjonsseanser om morgenen som jeg pleide å gå til. Og det var for meg en viktig ting, fordi der oppdaget jeg en slags aktiv stillhet, og jeg oppdaget muligheten for at stillheten kunne være et uttrykk for en åndelig søken, at åndelig søken ikke nødvendigvis trenger å være full av en masse ord. Og jeg tror det berørte noe i meg som jeg etter hvert oppdaget og erkjente som et kontemplativt kall, en slags kontemplativ legning. Som sagt, jeg hadde ikke noen åpenbar interesse i buddhismen utover det, men det var den praksisen som interesserte meg. Men så var det gjestehuset stengt på grunn av opppussing, rett og slett helt banalt. Og det var da jeg tenkte, ja, men kanskje det finnes kristne klostre, så jeg visste jo at det hadde. Jeg hadde sett The Sound of Music, tross alt. Og jeg kjente det fra bøker, men tenkte på det som noe som tilhørte en fjern fortid. Men så undersøkte jeg litt, så fant jeg at det var faktisk et kloster, et sisterciense-kloster, skulle det vise seg, i Wales, som jeg da reiste til og var i en ukes tid, og som igjen gjorde et stort inntrykk.
Ja, hva gjorde det med det?
Altså, det var mye der som jeg opplevde som skummelt, egentlig litt skremmende, altså absolutheten i dette her, og avsondretheten og stillheten. Jeg tenkte, er det ansvarlig, er det kristent å leve sånn? Men på samme tid så opplevde jeg noe veldig jordnært, menneskelig. Jeg møtte mennesker som virket veldig tilfreds. Og det var en særlig, egentlig en helt banal samtale jeg hadde. Jeg hadde vært ute og gått en tur, og så møtte jeg en av de eldre munkene som holdt på å drive med noe ute i haven. Og han stoppet meg, og vi snakket sammen i 2 minutter om vær, altså ikke om noe som var vesentlig. Men det rørte meg dypt, for det var noe med den mannen som bare lyste. Jeg husker jeg gikk opp på rommet mitt og satte meg på senga og sa, jeg vet ikke hva det er som bor i den mannen, men det han har, det er det jeg lengter etter.
Tenker du at det var Gud som kalte?
Ja, igjen på det tidspunkt så ville jeg ikke ha våget å uttrykke det så klart, men etter hvert, altså og det tok jo noen år da, så kom jeg til en tilstrekkelig trygghet til å våge å ha det som en arbeidshypotese i hvert fall. Ja,
for du gikk i kloster etter hvert, avga de evige løftene, det er vel i 2007 til slutt, etter å ha konvertert til katolisismen, da et løfte for resten av ditt liv, et løfte som innebærer å, det som mange vil tenke på som å forsake mye, forsake en vanlig familie, partner, barn kanskje, vanlig samfunnsliv, en frihet til å gjøre hva du vil, når du vil, hvor du vil. Var det et vanskelig valg?
Nei. Altså, det var vanskelig i den forstand at det tok tid å komme dit hen. Og det, altså jeg ble opptatt i kirken i 1993, og trådte inn i klosteret i 2002. Men for meg så var det en oppdagelse preget ikke av forsakelse, men altså jeg følte bare jeg fikk en hel masse. Og oppdaget en måte å leve på som er veldig velbalansert. En åndelig rikdom, en åndelig arv, et liturgisk liv, også et fellesskapsliv. For klosterlivet i den benediktinske cisterciensiske form er en ekstremt kollektiv tilværelse. Og så fikk oppgaver som, altså da jeg trådte inn, så hadde vi ennå melkekyr, drev med landbruk. Så jeg melket kuer fra nesten første dag, og også den balansen der mellom et radikalt åndelig liv, men også et veldig praktisk liv, den gleden det er å, ja, og, for det ligger jo også en glede i det å ete sitt brød i sitt ansiktsved. Så
savnet du aldri?
Jeg opplevde det ikke som tap, men som et helt forunderlig og et vidunderlig gavn, egentlig.
Ja. Savnet du aldri det som mange ser på som en normal hverdag?
Jo, altså, selvfølgelig, det er jo en objektiv forsakelse som ligger i det, som du sier, i det sølibatære liv, det å ikke ha familie. Og det melder seg jo sånn etter hvert som livet går gjennom sine faser, kanskje sterkere på noen tidspunkter enn andre tidspunkter, og jo for all del, altså, der har jeg vært, men jeg hadde da tilstrekkelig innsikt til å innse at et hvert liv er preget av en grad av forsakelse. Altså et hvert definitivt valg og enhver beslutning om å være trofast forutsetter at man velger andre ting bort, som er gode ting. Så jeg hadde, jeg tror, tilstrekkelig klarsynt å se det med realisme.
Du, vi skal gå litt tilbake til musikken. Vi snakket jo om den, hvordan det grep deg som 15-åring, forandret livet ditt, åpnet av grunn, skapt tru. Og jeg vet at gjennom tida også i Storbritannia, så gikk du fast til vesper, kveldssang, du sang i flere kor. Hva betydde musikken for deg nå?
Veldig mye. Musikken har alltid vært et slags primærspråk for meg, og jeg har alltid hatt veldig moro av det. Så det å, ja, det å synge i kor og dirigere litt etter hvert, og oppdage ikke minst den gregorianske tradisjonen, men også mye fin polyfoni, det hadde jeg enorm glede av.
Og
det var en viktig del av min studietilværelse.
Ja, og da vil jeg ta litt med til det som jeg ville ha trodd da var et definitivt musikalsk høydepunkt. Du har sunget for paven. Du har sunget for mange tusen i Peterskirka i Roma, for millioner av tv-serier i mange land, selveste påskenatta 2011. Hvordan havna du midt oppi det?
Det var bare en slump, egentlig.
For veien din har gått til Roma?
Ja, jeg var da i Roma, hvor jeg holdt på med et lisensiat ved det orientalske institutt. Samtidig så underviste jeg på Sant Anselmo, som er Benediktinernes universitet i Roma. Og det slumpet å være mitt diakonatsår.
Det betyr,
altså man, i den katolske kirken, så er man vanligvis diakon minst et halvår, et års tid, før man blir vigslet til prest. Og diakonen har en karitativ, en tjenende funksjon, men har også en liturgisk funksjon. Og særlig i forbindelse med påsken og den stille uke. Og da er det en del ting som diakonen må synge. Så han som er dirigent for kor i Peterskirken er alltid på utkikk etter diakoner som kan synge mer eller mindre rent. Og så var han på en messe hvor jeg hadde sunget evangeliet, og så kom han da til meg etterpå og spurte om jeg kunne trå til litt i den forbindelse.
Ja. Og det skjedde bare på noen uker fra han hørte Aske Onsdag til du sto midt i viraken i St. Peters kirke.
Ja, bokstavelig midt i viraken.
Ja, ikke sant? Hvordan opplevde du det?
Nei, det var jo en veldig gledelig ting å kunne gjøre, og en høytidelig ting å kunne gjøre.
Det må jo være noe spesielt for en gutt fra Degernes med noen hundre innbyggere og plutselig være i sentrum for kanskje verdens mest sette påskenattsmesse.
Jeg vet ikke om jeg tenkte så fryktelig mye på det, for å være helt ærlig. Men jeg forsøkte jo å synge det jeg hadde å synge. Mm. Sånn mer eller mindre rent da.
Jeg har jo sett det her, for det sendes jo også på NRK, disse messene natt til første påskedag. Da kommer diakonen inn med et stort lys mm-hmm. som tennes av paven. Det har jeg forresten sett et bilde av, mm-hmm. at pave Benedikt tenner ditt lys. Og da skal du da midt i alle dem som du vet ser på, frakte dette lyset fram. Det blir ikke bare enkelt, eller?
Nei, men det var det mest krevende ved hele den greia, for det er en stor kirke, ikke sant? Mm. Og det er et stort lys, halvannet meter høyt eller noe, som skal opp på en stor stake. Mm. Og vi hadde øvd seremoni på ettermiddagen, så jeg var helt mør i armen etter å ha gått og bæret på det, både på dette lyset hele dagen. Og akkurat da gudsen skulle begynne, og paven var kommet og det hele, så visket han som var seremonimester til meg. Jeg har bare en liten ting jeg bør si. Vi hadde et lite uheld i fjor. Det var noe litt beklagelig som skjedde. For diakonen må klatre opp en stige for å sette dette digre lyset på den digre staken. Ja. Og husk at kirken er mørk. Det eneste lyset er det lyset på den lille flammen.
Ja, det er vel hele poenget.
Og du har da på deg tre lag av fotsidekjortler. Mm. Og han sa at det som skjedde i fjor var at da diakonen klatret opp med sine fotsidekjortler i mørke holdene på dette svære lyset, så var han så uheldig at han holdt det litt på skakke. Så hans ansikt ble dekket av voks, så jeg måtte komme frem og skrelle brillene hans, sånn at han kunne se, sa seremonimesteren, så sa han til meg, så bare vær litt forsiktig. Så da jeg hadde fått klatret opp denne stigen og satt lyset på plass, så var jeg så lettet over det at det og det å bare gå og synge var en stor lettelse.
Ja. Vi skal høre litt på det. Det klippet florerer jo fremdeles på YouTube. Her er du fra påskenattsmessa i Vatikanet 24. april 2011.
Nec sur et iam angelica turba celorum, nec sult en divina mysteria, et protanti regis victoria. Duba in sonet salutaris. Gaudeat et tellus, dantis irradiata fulgoribus, et eterni regi splendore illustrata, docius orbis essentiat. Namis isse caliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, te caula resultet.
Det høres veldig rolig ut til at alle verdens øyne og ører er rettet mot det.
Men det er en veldig vakker tone som inngir ro, egentlig.
Da blir du helt inni det, selv om det er så mye virak og folk rundt det.
Ja, nei, da må man bare samle seg om det man gjør.
Mm. Exultet er påskelovsangen, synges som du sier alltid natt til første påskedag i de katolske kirkene, sangen til påskelyset, hva gjør den med det?
Altså, påskelyset, ikke sant, står for oppstandelsen. Det er det som er det symbolske grunntrekket. Og det denne lovsangen sier er at nå skjer det. Mm. Det som er hensikten med at noe finnes i det hele tatt, det får sin forklaring nå. Mm. Det som er hensikten med at universet i sin uendelighet ble skapt, det oppfylles nå. Mm. Det som fikk form da mennesket ble skapt, da Abraham fikk sitt kall, da Israel gikk gjennom ødemarken, det oppfylles og får sin mening nå. Mm. Og det det som så fantastisk, at du har, altså du har virkelig et perspektiv som kosmisk, som omfatter historien og verdensrommet i sin gedigenhet, men som forankret i dette her veldig konkrete, og i dette skjøret, denne lille flammen som flakker, og som bevisstgjør en at jo, dette her faktisk reelt. Mm. Det virkelig. Og Kristus har i sannhet, han som ordet ved hvem alt ble skapt, har fornyet alt og viser trygt hvor veien går inn i en ny evighet.
Hva gjør det med deg personlig å synge det her?
Altså, liturgien har jo en forvandlende kraft. Mm. Men du påpekte at selve sangen en veldig rolig sang, og det også noe som slående, at den fullstendig, altså den uttrykker alt dette her på et plan som ikke følelsesladet eller sentimentalt, men som understreker, eller man kunne si det objektive i alt dette her. Mm. Og det, ikke sant, år etter år, når man hører eller privilegiert til å få synge disse tingene her, så trenger det inn igjen og gjør noe med hele ens bevissthet.
Mm. Opplevelsen i Peters kirka for deg nå når du ser det ettertid, hva tenker du om den?
Ja, det var en veldig privilegiert og en vakker ting å kunne gjøre, som jeg er takknemlig for. Mm.
Det, etter Roma og Paven og alle tv-seriene, så vender du tilbake til, etter kort, til klosteret ditt i Leicestershire, Mount St. Bernard Abbey. Og i tillegg til tidebønner og et tilbaketrukket liv der, så produserte dere også både melk og etter hvert et øl som ble ganske berømt. Du blir også abbed, altså leder i klosteret. Men så, i 2019, for drøyt 4 år siden, så kom det en helt spesiell telefon. Hvor var du da?
Jeg var nettopp kommet hjem fra en visitas jeg hadde holdt i et kloster i Wales. Mm. Og så ringte Nuntius, det vil han som pavens ambassadør, i London, og var veldig høflig og forekommende og sa at han så lenge hadde hatt et stort ønske om å besøke vårt kloster og så videre.
Hvor ofte skjer det at Nuntius ringer?
Ja, han hadde aldri ringt før. Så jeg sa at han var hjertelig velkommen, og jeg spurte når det kunne passe ham å komme, så sa han, ja, kanskje i morgen tidlig. Oi. Mm. Så da skjønte jeg vel at han hadde et eller annet, at det ikke bare var turisme som motiverte turen.
Hva tenkte du da mens du gikk og ventet på at Nuntius skulle komme?
Hva tenkte jeg da? Jeg forsøkte vel å, ikke sant, vår bønn i klosteret er liturgisk basert på salmene. Den er forankret i den Herrens bønn, som felles for alle kristne, og som utgjør kjernen i den monastiske bønn. Så jeg tenkte vel at jeg får forsøke å forankre med hva som nå enn kommer i det leddet som ganske krevende noen ganger, som skjedd din vilje.
Så kommer altså da dette pavens sendebud til deg, Erik Varden fra Degernes, som har bodd i utlendighet i 30 år. Hva det han har på hjertet?
Ja, han kommer da for å fortelle meg at jeg blitt utnevnt til biskop av Trondheim. Mm.
Hva tenkte du da?
Det var jo et sjokk på mange måter.
Du visste ikke at ditt navn var i den diskusjonen?
Nei, det er en veldig konfidensiell prosess. Mm. Så, det er jo noen sånne øyeblikk i livet, ikke sant, hvor man blir konfrontert med forandringer, beslutninger som innebærer å gi slipp på mye.
Mm. For du bruker ordet utnevnt, det er ikke noe du har søkt på, det er ikke noe har tenkt på at det vil du. Det, i hvor stor grad er det et valg?
Altså, det er et kall, et veldig objektivt kall.
Man ser kanskje ikke nei til paven.
Til folk som, hvis folk kommer og bærer seg litt over at de synes det så vanskelig å tyde hva som Guds vilje, så sier en gang at det ikke nødvendigvis noe lettere når det blir veldig, veldig klart. Så det en oppgave som kirken gir en, ikke sant? Og som kirken betror en. Et av de løftene man avlegger ved en viksling til katolsk prest, det et lydighetsløfte, som går rett og slett på beredskap til å tjene der hvor man blir bedt å tjene. Og det spørsmålet, ja, har jeg en tilstrekkelig eller en gyldig grunn nå til å, til å ikke være en mann av mitt ord?
Ja, så du fikk en mulighet til å tenke på akkurat det?
Ja, jeg fikk 36 timer.
Ja. Ja. Hvordan prosess ble det for deg?
Nei, det var jo en prosess jeg forsøkte å utleve i bønn.
Mm.
Og jeg fant vel da at jeg ikke hadde noen gyldig grunn til ikke å være en mann av mitt ord.
Mm. Ja, for her sitter du.
Her sitter jeg.
Som biskop i Trondheim. Det ble en nyhet som ble presentert både i Pavens radio og for folket her i Trondheim. Og så ble det satt en dato, eller i hvert fall gjort klart for en bispeviksling her i Trondheim. Og så blir det utsatt. Hvorfor det?
Det var av en veldig enkel grunn at jeg var dønn sliten.
Mm.
Og det var jeg meg bevisst også da Nunzius kom at jeg var. Fordi vi hadde, du nevnte det, ølbryggeriet som vi begynte med, som vi hadde bygget opp, og det var en prosess som nettopp var ferdig, og ølet var ordentlig lansert og sånne ting. Og det hadde vært ekstremt krevende, og hadde innebåret veldig mye ombygging, konstruksjon, og som jeg hadde vært et prosjekt jeg hadde ledet, hadde vært veldig involvert i. Og i tillegg så hadde jeg hatt en del store ansvar i ordenens regi, i Irland, i Kamerun, i Tyskland, i litt krevende situasjoner. Så jeg hadde sett frem til å ha den høsten 2019 til bare å komme tilbake i vanlig gjenge etter 2-3 veldig ekstraordinære år. Men jeg tenkte det å være litt sliten, er det en gyldig grunn liksom, til ikke å gjøre det man blir bedt om å gjøre?
Mm.
Men det var da jeg kom opp hit til Trondheim i november på et besøk, og ble veldig, veldig hjertelig og varmt hilst velkommen, og det var en stor glede. Men da sa kroppen rett og slett klart ifra at den trengte en pause, og det fikk den.
Var det et nederlag?
Nei, det vil jeg ikke si. Det var, altså jeg var bevisst at det var en skuffelse for dem som hadde ventet på den her utnevnelsen og vikslingen, men ikke sant, det står i Paulus, vi bærer vår skatt i leirkroker, og det ikke så dumt, hverken for en selv eller for andre, å bli seg bevisst at det bildet er veldig realistisk.
Mm.
Så jeg skrev et brev til stiftet i den anledning og sa at, og beklaget, men forklarte at jeg trenger rett og slett å komme med.
Mm.
Og ba om at vi kunne be for hverandre. Og jeg på min side ba for folk her, og folk her ba for meg. Det rørte meg dypt å se hvor, i hvor stor grad folk tok det på alvor.
Mm.
Og i ettertid så opplever det som en stor velsignelse og et stort privilegium, det å bli bedt inn i bispedømmet på en sånn måte, av folks godhet og forståelse. Og det gjorde at da jeg da tok fatt på min gjerning i oktober 2020, så var det, tror jeg, med en stor grad realisme på begge parter.
Mm.
Og så hadde vi liksom blitt kjent med hverandre på avstand. Og det gjorde det egentlig veldig, så det som opprinnelig da utnevnelsen kom var som sagt et slags trauma, en veldig radikal og en smertefull opprøsking med roten. Gjennom den overgangsperioden ble noe veldig flytende og naturlig, og som etter hvert har utviklet seg til å bli en stor glede.
Gjør det noe med trua di, det her, den prosessen?
Ja, den har nok fordypet den, vil jeg tro. Mm. Mm.
Nå det I hvert fall her, som vi sa, du ble vikslet I Nidarosdomen, en stor og mektig og flott seremoni. Du har en tydelig og profilert stilling, men du har ikke lagt vekk munkeklæren, ordensdrakten fra klosteret. Går det fremdeles I hver dag? Hvorfor det?
Ja, fordi mine ordensløfter, mine monastiske løfter, har jeg avlagt inntil døden.
Mm. Men ikke alle tar det valget?
Nei, jo, der har man jo en viss frihet, men jeg tenker at nå, du vet, jeg har jo, etter å ha gått med dette her I 20 år, så ville jeg ville føle meg som en klovn hvis jeg nå skulle sette på meg en svart dress.
En lilla skjorte.
Og det dette her som blitt. Det faktisk et veldig praktisk antrekk. Jeg trenger aldri å bekymre meg for hva jeg skal ha på meg I morgen. Og så det et antrekk som I seg selv gir et slags signal, et slags vitnesbyrd som har en slags tydelighet, gjør at jeg lett gjenkjennelig, som gjør at folk som trenger meg, eller som har noe å si meg, finner meg uten store vansker, om de på Rema 1000, eller på resykleringsstasjonen, eller hvor det måtte være.
Jeg hender det at folk reagerer når du kommer I din kappe her I Trondheim sentrum.
Jeg reagerer, men det hender jo ofte at jeg har samtaler på uventede steder, og det gleder jeg meg over.
Er du fremdeles munk, selv om du biskop I Trondheim?
Ja, det håper jeg å få bli.
Mm. Det som litt spesielt med katolske biskoper, I hvert fall I forhold til de lutherske, at dere alle sammen har både et merke, men også et motto. Og ditt på latin, coram fratribus intellexi. Hva betyr det?
Det betyr... Ordrett, ansikt til ansikt med mine brødre, jeg kommet til forstand.
Mm. Hvordan oppstod det for deg? Hvorfor valgte du det?
Ja, igjen, det kom liksom seilende på en fjøl på en måte. Det, fordi jeg holdt på å lese en bok som var skrevet av en venn av meg I Italia, som hadde sendt meg den, om Jesu blikk, om måten Jesus ser på mennesker på I evangeliet. En god bok. Mm. Og den leste jeg et kapittel av dagen etter at Nuntius hadde vært på besøk. Og så leser jeg der et sitat fra en preken av Pave Gregor den Store, en av hans prekener om Esekiels bok, hvor han beretter noe som han sier skjer meg ofte, og som jeg tror enhver bibelleser kan kjenne seg igjen I. Han sier at det skjer rett som det at jeg sitter på min celle, på mitt klosterværelse, og leser et vers, et kapittel av skriften, og han prekenen handler om Esekiel, som en vanskelig bok, og ikke skjønner bære, ikke skjønner noen ting, ikke skjønner hva slags relevans dette her, hva det skal bety for meg. Men, sier han, så kan det skje noe snodig, at etter å ha sittet og slitt med en sånn passasje på egen hånd, så ringer klokken til Vesper, så går jeg ned I kirken, og så hører jeg samme skriftsted lest I kirken, hvor jeg selv midt iblant kirken som et levende samfunn, og plutselig så innser jeg hva dette her betyr, hva slags gjenklang det har.
Har du opplevd dere selv?
Ja, mange ganger.
Mm.
Og det sier noe om at Guds ord, og at troen ikke lar seg privatisere, at åpenbaringen og troen retter seg til en gruppe mennesker som kalt til å bli et folk, det et grunnleggende bibelstema, ikke sant? Mm. Og at ordet alltid større enn det jeg selv kan trenge inn I, og at jeg trenger den resonansen og klangbunnen som andres tro og erfaring gir også for å komme til bunns I det.
Mm. Troen lar seg ikke privatisere. Vil du si at din tro likevel personlig?
Ja, personlig den jo, fordi jeg må svare for den i første person. Men på samme tid så tror jeg I og med kirkens tro.
Mm. Du, denne setningen, dette mottoet ditt, det beskrevet musikalsk I en kormotett som hentet fram fra 1994, komponert av Jonas Hilger. Vi skal høre litt på den her. Musikken har blitt en del av ditt språk, sa du tidligere I podcasten her.
Og hvis jeg får komme med en liten rettelse, for det ikke musikken som fra 1994, men komponisten.
Komponisten!
Som, for motetten ble skrevet til Bispevigselen av Jonas, som en venn av meg.
Det store verden. Her det hull I researchen.
Nei. For planen var at de skulle, for koret som synger et kor som jeg selv med I.
Ja.
Og de skulle egentlig komme og synge den til Bispevigselen, men siden det var midt I tjukkeste covid, så lagde de det opptak I stedet.
Du verden, her ble historien enda nærere og større. Hva betyr det for deg å ha det som har blitt ditt motto da, I en sånn musikalsk drakt?
Nei, det var jo en veldig vakker og uventet og rørende hilsen.
Mm. Vi har snakket om maler, øyeblikket som 15-åring. Vi har snakket om sangen som fulgte deg, og som fikk ett høydepunkt I hvert fall I Peters kirka. Vi har hørt musikken her. Når du nå sitter her 2024, en stund etter at Mahler vekte den avgrunnen I deg som du snakket om, hva vil du si at musikken betyr for trua di I dag?
Den en veldig viktig nærende faktor. Jeg hører på musikk hver dag, så langt jeg kan. Og det som oksygen, egentlig.
Mm. Hvordan vil du formulere trua di?
Med trosbekjennelsen.
Rett og slett. Tusen takk skal du ha, Erik Varden.
Selv takk.
På Tru Laus en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder Magne Vik Ravndal.